Den funka, den. Supert. God søndag, kjære menighet. Jeg så takknemlig for at jeg får stå her i dag og dele denne søndagen med dere. Andre søndag i advent har det blitt. Tusen takk for at dere har tatt dere tid til å komme hit i dag. Når jeg ser utover den forsamlingen her nå, så ser dere ganske rolig og avslappet ut. Men jeg lurer litt på om det noen som har rukket og kjent på litt stress i dag. Klokka ikke så mye enda, og jeg har definitivt rukket og kjent på stress i dag allerede. Jeg tror jeg våkna litt med det faktisk. Det sånn... Det søndag. Jeg skal stå og snakke. Og det vekker alltid en voldsom, kraftig energi på innsida når jeg skal stå her og dele fra hjertet mitt. Og så har jeg stilt meg selv et spørsmål. Hvorfor er det sånn? Og jeg tror jeg landet på at det handler om at jeg ikke tar for gitt den tilliten da. Som jeg blir gitt med å stå her og dele fra hjertet mitt, det veldig, veldig stort å få være et verktøy. Men det jeg skal snakke om i dag, da, det handler litt om akkurat det her, de voldsomme energiene og sånn som kan oppstå på innsida, det som vi kaller for stress. Og det nå i juletida, så kjenner vi nok spesielt på den der... klassiske julestria. Men det jeg ønsker å snakke om i dag er hverdagsstresset. Det som vi opplever hver dag. Det mesteparten av oss i hvert fall opplever hver dag. Fordi selv om jeg vet at alle vi som her i dag har tilgang til en utømmelig kilde av Guds fred som overgår all forstand, så tror jeg dessverre at nåtidens jag og mas har klart å komme seg under huden på oss også. Og jeg tror at hovedproblemet med det jaget, etter alt som skal gjøres og presteres og fikses og ordnes til enhver tid, er at det distraherer oss. Jeg tror det tidstyver som distraherer oss bort fra det vi egentlig ønsker å bruke tiden vår på. Sånn som vi egentlig ønsker å leve livet vårt da. Og jeg vet ikke hvordan det med dere, men for meg så har den her blitt min aller største tidstyv, og det den tingen som distraherer meg bort fra den tingen som jeg aller helst ønsker å bruke tiden min på. Jeg skal ikke fortelle dere hvor mange timer i gjennomsnitt jeg har hver dag, for da tror jeg dere har dottet av stolen deres. Ok, hvis det kan gjøre at noen her føler seg bedre i dag, og kanskje at det demper den dårlige samvittigheten litt, så får jeg en rapport om at jeg i gjennomsnitt har over 7 timer hver dag på min telefon. Ja. Grusomt. Ja. Og jeg snakket om det her i dag for å vekke fordømmelse eller dårlig samvittighet, men jeg ønsker å snakke om det, fordi jeg ønsker å rette lyset mot det, og skape en bevisstgjøring, både for meg selv, og for de andre som kjenner at dette kan være et problem i sitt eget liv. Og en av de tingene som jeg ønsker å bruke mer tid på, som jeg har prioritert bort, og ikke klart å, og som jeg ikke føler jeg har klart å finne ro til å gjøre, til fordel for denne her tingen, det å søke Herren. Søk Herren og bruk tid med han i ro og stillhet. Jeg har prøvd og prøvd igjen og igjen å innføre en rutine for meg selv med Bibel og bønn hver morgen. Men mobilen har vunnet hver gang. Og nå I høst så ble jeg faktisk ganske desperat, og jeg bestemte meg for å prøve å få lånt meg en hytte for å gjennomføre en 72 timers faste og bønn. Så jeg begynte å tenke, hvor kan jeg finne en hytte her? Så jeg sendte en melding til Brita og spurte om hun visste om noen. Det gjorde jeg jo heldigvis. Så jeg var så heldig å få låne en av hyttene til Tord. Og jeg tror jeg har et bilde faktisk av den turen. Og det en charmerende hytte uten strøm og vann som ligger I et område uten dekning. Uten dekning betyr når du ikke har vært et sted før, så må du bruke kart for å finne fram. Og det jeg har vel omtrent ikke tatt I et kart siden speideren på 90-tallet. Og det gikk sånn som det måtte gå det. Det som skulle være en knapp kilometer inn til den hytta, ble en bomtur på 5. ja. Så, men ja. Jeg tror også at mange av oss, og spesielt jeg, veldig gode på det. Det med at vi fort kan sette lista litt høyt for oss selv når vi skal prøve å endre på ting eller å legge oss til nye vaner. Men hytteturen gikk overraskende fint. Egentlig. Jeg kjente på en god del uro og angst den første natta. For det her var første gangen noensinne at jeg skulle... Ja, ikke, altså, det ble en utfordring da. Det her for det første å være på en hytte midt I skogen et sted jeg aldri har vært før, helt alene, uten folk, uten dekning, uten å bruke telefonen min hvis det skulle skje noe. Så jeg kjente den første natta, så var det en del uro og angst for hver lyd jeg hørte. Så jeg, jeg holdt på å sovne, og så våkna jeg til med en sånn dundrende hare av hjerte, fordi det var en eller annen lyd som jeg ikke var vant til. Men den andre natta sov jeg som en stein. Og problemet var ikke fasten. Det har jeg, en 72-timers faste har jeg gjennomført tidligere, og det overraskende mye enklere enn man skulle tro at det Og det var heller ikke... problemet var heller ikke at det ikke var strøm, eller vann. Det som var problemet var å finne roen på innsida. Og jeg tok meg I å ta etter telefonen min igjen og igjen, men den fikk jeg heldigvis ikke brukt, fordi det ikke var noe dekning der. Og I gjennomsnitt så plukker vi opp mobilen vår 150 ganger I løpet av en dag. Og forklaringen på hvorfor det har blitt sånn, finner vi I et lite utdrag fra den boka her, som jeg lest for noen uker siden. Den heter «Det digitale dopet», og skrevet av doktor Ole Petter Gjelle. Det noen flere som har lest den? Nei. Men der står det altså da. Det, I januar... 2010 sto Steve Jobs, Apples kjente leder, foran en hel verden og lanserte deres nyeste flaggskip, iPaden. Dette produktet ekstraordinært. Den fenomenal til å surfe på nettet med, mye bedre enn både en laptop og smarttelefon. Den gir deg en fantastisk brukeropplevelse. Den uovertruffen for e-post. Den en drøm å skrive på. I over 90 minutter forklarte Jobs publikum hvorfor iPaden var et unikt produkt som ville endre måten. Og jeg tror det akkurat det jeg savner å kjenne mer og mer på at jeg har et behov for. Fordi jeg en av de siste og ekstremt heldige som fikk vokse opp I en analog verden. Og jeg kjenner at jeg blir dratt mer og mer I den retningen, altså tilbake. Microsoft-gründer Bill Gates og hans kone Melissa oppdro også sine barn uten bruk av skjermer. På skolene I Silicon Valley I California, hvor omtrent 75% av elevene fra familier, hvor minst en av foreldrene jobber I et av de største tech-selskapene, skjermbruk forbudt. Dette synes jeg urovekkende informasjon. Informasjon som også forklarer hvorfor teknologien har fått et sånn hardt grep på de fleste av oss. Det ekstremt avhengighetsskapende. Og med det så sier jeg ikke at den teknologien bare en uting. Altså I boka her så står det også masse om altså forskning som viser at det positivt, og hvilke positive ting det har for oss. Og jeg tenker at det aldri noe som så gærent at det ikke bra for noe. I hvert fall ikke I... Hva skal jeg se? Hvis jeg blar riktig vei her nå, så... Det ingenting som så gærent at det ikke bra for noe, og I hvert fall ikke I Guds sine øyne. Og det jeg takknemlig for. Og jeg tror at for hvert et problem som vi møter på, så tror jeg han kommer med en løsning som kan hjelpe oss å overkomme det problemet som vi møter på. Fordi I en av de hundrevis av reklamene som dukker opp på sosiale medier I løpet av en dag, så dukket den boka her opp for noen uker siden. Og den heter Minutter med Jesus og skrevet av Edin Løvås. Det noen som har kjennskap til den?
Edin Løvås.
og den, altså den titelen på den boka, den vekket min nysgjerrighet så voldsomt at jeg bare klikket den rett hjemme I postkassa mi. For jeg tenkte, Minutter med Jesus... Det må jeg da klare å få til. Bare noen minutter. Den inneholder 365 enkle øvelser I Jesus-meditasjon, og den har blitt et veldig viktig verktøy I min hverdag for å øve meg opp på å mestre de tingene som jeg ønsker å gi mer av min tid på. Og jo, Edin Løvås... Han har ansett den her boka som en av de viktigste bøkene han har skrevet. Og jeg ønsker å lese litt av det som står I forordet for dere. Jeg synes det veldig, veldig viktig, det som står her. Forordet skrevet av Knut Grønvik. Så står det, hans viktigste bok, spørsmålstegn. Den som I dag vil hengi seg til åndelig fordypelse og betraktende bønn, må bryte med grunnstemningen I sin egen tid. Meditasjonens farligste fiende nemlig jaget, larmen og massementaliteten. Den gangen Edin Løvås skrev dette, fantes hverken internett eller sosiale medier. Ingen smarttelefoner med ymse kommunikasjonsplattformer. Det var enda 10 år til fjernsynet kom til Norge, og mer enn 3 tiår til vi fikk fullt av kanaler å velge mellom. Larmen ble besørget av aviser, radio, bøker, brev og enkelte telefoner. Og da tenker jeg at hvis det ble beskrevet som larm, Hva kan vi si at det her for hjernen vår da? Vi skal til 1950. Edin Løvås 30 år og har fått utgitt sin første bok. Kanskje dette veien. Der meisler han ut den visjonen han senere styrte livet etter. Vår tid trenger Kristusdisipler. Den unge forfatteren behersker forenklingens edle kunst. Disippelen bruker tid med mesteren I bønn og stillhet, lever som mesteren I daglig etterfølgelse, preget av ham, taler om mesteren og vier sin tid og sin arbeidskraft til å virke for mesteren. Allerede på dette tidspunktet hadde Edin Løvås merket behovet for å skjerme seg. Om disippellivet skulle bli virkelighet. I dag ville vi kanskje sagt skjerme seg mot skjermene, men et spesielt moderne behov det likevel ikke. Selv Jesus trakk seg ofte tilbake fra folkemengden, oppsøkte øde steder og ba der. I «Kanskje dette veien» inviterer Edin leserne til å gjøre som Jesus, nettopp for å komme nær ham og være med ham. Jesus ikke lenger bundet av tid og sted. Den korsfestede, oppstandende og himmelfarende Jesus Kristus nærværende overalt og hos alle, alltid. Skal dette bli erfaring slik at vi blir Kristusdisipler i vår egen tid preget av mesteren, må vi bevisst oppsøke ham i stillhet og meditasjon. Edin har allerede i mange år lest seg opp på kristen mystikk. Særlig har Ignatius av Loyolas åndelige øvelser gjort inntrykk på ham. Det kunne han ikke fortelle åpent om. Jesuiter og munkeordner må ikke tåles, står det fortsatt i grunnloven. Det var enda over 5 år til den paragrafen om sider ble strøket. Men jesuitenes metodikk formidlet han gjerne. Å ta i bruk fantasi og forestillingsevne for å leve seg inn i fortellingene om Jesus, så å si bli til stede der og da det skjedde. La bildene og inntrykkene feste seg i sinnet, og så samtale i bønn med den samme Jesus som nå hos oss nettopp der vi sitter og ber. Etter hvert skapte Edin sitt eget begrep og kalte disse øvelsene Jesus-meditasjon. Tidlig ga han ut en veiledning i meditasjon og bønn med omfattende øvelser morgen og kveld. Hver av dem kan man sikkert bruke minst en time på. Det kunne man kanskje klare som heltidsansatt for Jesus, skjønt det jo også en kjent sak at selv vi som hever lønn i kirken strever med å ta tid til å be. I møte med folk på sine mange predikantreiser og gjennom lange samtaler med hundrevis av retreat-gjester skjønte Edin etter hvert at ambisjonene for daglig bønn i de 1000 hjem måtte senkes. En ting var å sette av 2 timer til Jesus-meditasjon når man først hadde reist 5 dager på retreat. Noe ganske annet var det å finne selv 2 minutter for nærkontakten med den nærværende Jesus midt i en hektisk hverdag og arbeidsuke. Så forenklet Edin veiledningen. Vi var ikke få som på 1970-tallet hadde det lille heftet 100 Jesus-meditasjoner med oss i biblene våre og brukte det. Det noen her som har brukt det? 35 år etter den første boken kommer så Minutter med Jesus. 365 enkle øvelser i Jesus-meditasjon. Edin Løvaas nylig blitt pensjonist og gir til beste en kortfattet og lettlest innføring i meditasjonen sammen med et kort glimt for hver dag i året fra evangelienes fortellinger om Jesus. Forenklingen tilbake, som da han var ung. Se, be, tilbe. 3 enkle øvelser. Bruke sansene. Samtale med Jesus en liten stund. Tilbe ham. Og gjennom dette holde fast på stadig nye sider ved mesterens liv og væremåte, som etter hvert også kan prege oss. Edin var blitt eldre og klokere, bevisst at han i sin iver kunne ha påført folks skyldfølelse for ikke å be godt nok og lenge nok. I stedet for dårlig samvittighet for noe man ikke klarer å gjennomføre, ville han heller at vår tids Kristusdisipler skulle få glede seg over korte minutter med Jesus. Den som har holdt på med slike enkle meditasjoner gjennom noen år, får sitt eget personlige inntrykk av mesteren, mente han, av erfaring. Og som overbevisning. Edin var hellig overbevist om at Kristusbildet vil bli skapt i hver og en når vi betrakter Jesus. Ofte kan bildet være uklart, men både bildet av Jesus og våre liv som disipler korrigeres og skjerpes jo mer vi betrakter Jesus i evangeliene. Edin Løvaas ble født i 1920 og døde i 2014, nær 94 år gammel. Fra han var 19 til han ble 90 var han aktiv som predikant, sjelesørger og veileder i bønn og meditasjon. Gjennom årene skrev han bortimot 50 bøker. Minutter med Jesus var blant dem som solgte godt og jevnt. Ja, og i et intervju da med Edin så sa han at han tenkte at det var den viktigste boka han noen gang har skrivet. Og så tenker jeg at det sånn at Gud søker ikke vår prestasjon. Han søker våres, altså nærvær. Han ønsker at vi skal komme nær. Og så tror jeg det bare vi som opphengt I minutter og timer og hvor lenge vi skal gjøre det. Fordi Gud jo utenfor tid. Han, altså det viktigste for han jo at vi kom. Så når vi sier liksom at nei, jeg kunne ha gjort mer, jeg burde ha gjort mer, så sier han takk for at du kom. Men I dag så ønsker jeg å gjennomføre en sånn kort Jesus-meditasjon med dere. Bare sånn at alle kan få en liten erfaring I egentlig hvor enkelt og hvor kort man kan gjøre det da. Men også hvor fint det for jeg har fått noen av mine sterkeste opplevelser med Jesus, altså på egen hånd, og hjem, I mitt eget hjem liksom, med å gjøre de her Jesus-meditasjonene. Så jeg håper dere åpne for å være med på det. Det 7. desember I dag, og da passer det bra med Jesus-meditasjon nummer 7 I boka, der jeg først begynner med å lese fra Matteus kapittel 2, vers 1-12. De vise menn fra Østerland. Etter at Jesus var født I Betlehem I Judea I kong Herodes dager, se, da kom vise menn fra Østerland til Jerusalem, og de sa, «Hvor den jødenes konge som født?» for vi har sett hans stjerne I østen og kommet for å tilbe ham. Da kong Herodes hørte dette, ble han forskrekket, og det ble også hele Jerusalem med ham. Og da han hadde samlet alle øverste prestene og de skriftlærde I folket, spurte han dem hvor Kristus skulle bli født. Da sa de til ham, «I Betlehem I Judea, for slik det skrevet ved profeten.» «Men du, Betlehem, I Judaland, du slett ikke den ringeste blant fyrstene I Juda, for ut fra deg skal det komme en fyrste. Han skal være hyrde for mitt folk Israel.» Da fikk Herodes av de vise menn greie på når stjernen hadde vist seg, etter at han hadde kalt dem til seg I hemmelighet. Og han sendte dem til Betlehem og sa, «Gå og let grundig etter det lille barnet, og når dere har funnet ham, så la meg få beskjed.» slik at også jeg kan komme og tilbe ham. Da de hadde hørt på kongen, dro de av sted, og se, stjernen som de hadde sett I østen, gikk foran dem til den sto over det stedet hvor det lille barnet var. Da de så stjernen, frydet de seg I meget stor glede. Og da de var kommet inn I huset, så de det lille barnet sammen med sin mor, Maria, og de falt ned og tilba ham. Og da de hadde åpnet skattene sine, bar de frem gaver til ham, gull, røkelse og myrra. Så det første vi skal gjøre da, å se for oss Jesusbarnet når det blir hyllet av vismennene. Vi skal prøve så godt vi kan. Jeg skal sette på litt. Jeg pleier å sette på litt musikk, for det hjelper meg gjerne å finne roen. Ha med egen høytaler I dag. Så mens jeg nå spiller av den musikken her, så ut ifra det som jeg har lest, prøv å se for dere at dere til stede sammen med de vise menn I stallen, og at vi med og tilber Jesusbarnet. Se for dere Maria, Josef, dyrene. Prøv å kjenne lukta I stallen. Prøv å kjenne på stemningen som der. Prøv å se for dere gavene som de ga til Jesus. Jeg har følt frysninger når jeg snakker om det. Det er så stort. Det er så genialt. Men skal vi se. Så, mens jeg leser... Nei, det har jeg allerede gjort. Nå gikk det litt i sur, men samme det. Sett dere godt til rette der dere sitter. Lukk øynene eller ha dem åpne. Det velger dere selv utifra hva som kjennes komfortabelt. Pust dypt inn, altså blæs opp magen ordentlig som en ballong, for det hjelper oss til å roe nervesystemet. Og pust sakte og rolig ut igjen. Hvis tankene begynner å vandre, så la dem bare få vandre, og legg merke til dem, og så vender vi tilbake igjen. Inviter Jesus inn i stillheten, la hans fred få fylle deg. La lyset hans få land i hjertet ditt. Og bare vær her. Med han akkurat nå. Skal vi se. Hører dere lyden greit? Så gjentar jeg igjen. Se Jesusbarnet når det blir hyllet av vismennene. Tenk deg at du ligger på kne sammen med dem. For dere hvor stolt Maria er. Stolt og sikkert skikkelig forvirra. Tenk så mye kjærlighet det er i stallen den dagen. Vanskelig for oss i dag å fatte og forstå hvor stor den dagen her faktisk var. Den dagen Jesus ble født. Kjære tid. Neste punkt så står det skru ned litt be om at du må bli fylt av tilbedelsens ånd. Han som vismennene tilba er hos deg. Det var som jeg sa i stad, at Jesus er ikke lenger bundet av tid og sted. Det var jo også derfor han måtte dra. For å kunne være med oss alle gjennom alle tider. Takke deg, Hellige Ånd. Fyll oss med din kraft. Din tilbedelsens ånd. Takk, Jesus, for at det er du som er med oss her i dag, i det rommet her. Takk for det du gjorde for oss. Takk for den offringen du ga, som er så stor at det er veldig vanskelig for sinnet vårt å forstå. Takk for at du kom ned, at du ble det minste og det mest sårbare som man kan være på den jordkloden her. Et lite nyfødt barn. Takk for at du gikk gjennom det livet som vi også må leve. Takk for at du kjente på alt av følelser som vi også kjenner på. Wow. Det siste punktet er tilbe ham som er kongenes konge. Og da tenker jeg at jeg skal sette på en annen sang, og vær gjerne med og tilbe hvis dere kjenner at det er noe som må ut. Hvis dere kjenner at dere har noe som så bare få det ut høyt. Vi setter på Holy Forever, synes jeg er helt magisk. Syng gjerne med også hvis dere vil det. La oss bare tilbe. Kongenes konge. Stands above.